პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები. ჩვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ ეჯერის რადიოს უსმენთ დალღაზე FM 105.5 კომპეტენტური პასუხი დაბრუნდა აქტუალური თემებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჯერის რადიოს პირდაპირ ეთერში. გადაცემას ტრადიციულად მე ჟურნალისტი მაია ვარშენიძე გაუძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობს. დღეს თქვენი ყურადღება გვინდა შევაჩეროთ დაავადებაზე, რომელიც პირველად ჩინეთში აღმოჩინეს, თუმცა უკვე იქცა მსოფლიოს არაერთი ქვეყნის თავსატეხად. კორონავირუსის შესახებ მეცნიერებმა ბევრი არაფერი ციან. გაუგებარია რა რისკის შემცველია ვირუსის მუტაცია. ოფიციალური მონაცემებით ჩინეთში კორონავირუსით გარდაცვლილთა რაოდენობა 91 სახცავს. მედიის ინფორმაციით ბოლო ერთ დღეში 24 სიკვდილის შემთხვევა დაფიქსირდა, მათ შორის 9 თვეს ბავშვი დაიღუპა ინფიცირების შედეგად. საერთო ჯამში 2744 ინფიცირებული დაავადებით აღრიცხული ჩინეთში შექმნილი პანდემიის საფრთხის გამო საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები იწყებენ ქალაქ უჰავიდან თავიანთი მოქალაქების ევაკუაციის გეგმის შედგენას. მეცნიერთა თქმით, ვირუსით დაავადებულთა რაოდენობა 100,000-ს აღემატება. ჩინეთის ჯანმრთელობის მინისტრის თქმით, ვირუსი უფრო ძლიერდება და ადამიანიდან ადამიანზე რესპირატორული გზით იქამდე გადადის, სანამ შესამჩნევი ვირუსი გამოჩნდება. რამდენად დაცულია საქართველო ახალი ვირუსის გავრცელებისგან, რას აკეთებს ამისთვის სახელმწიფო და ვირუსის აღმოჩენის შემთხვევაში დაავადებული პაციენტების სამკურნალოდ ქვეყანაში რა პირობებია შექმნილი. ჩვენი სტუმარი ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვეთ სტუდიაში, გახლავთ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის აჯერის სამმართველოს ხელმძღვანელი ნინო გოგუშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. როდესაც პანდემიური სიტუაცია და ასეთი მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა ვირუსი, ბუნებრივია მოქალაქეების პირველი კითხვა ეხება, რამდენად იცავთ მას სახელმწიფო ვირუსისგან, ვირუსის გავრცელებისგან და რამდენად საკმარისია ის ღონისძიებები, რომელიც ვირუსის შესაჩერებლად ხორცელდება.
დიახ, მოგეხსენებთ. Ну, დღესდღეობით საკმაოდ ისეთი ინფორმაცია არის ჯანდაცვის, სოფლიო ჯანდაცვისათვის მთლიანად და საინტერესო თემა. თქვენ ახსენეთ აქ, რომ ჯერ ბევრი არაფერი არ იციან კორონავირუსზე, მაგრამ დავკონკრეტდები, რომ ეს ახალი არ არის, უბრალოდ კორონავირუსები არის საკმაოდ დიდი ოჯახი და წარმოდგენილი არის 40-მდე სხვადასხვა ქვეტებით და ამ ქვეტებიდან 6 არის ისეთი, რომელსაც შეუძლია ადამიანი ნებში დაავადება გამოიწვიოს და ეს უკვე მე7 ქვეტიპია, რომელმაც უკვე გაგვაცნო თავისი თავი. ეს არის ზოონოზური ინფექცია. ანუ ზოონოზური ინფექცია ნიშნავს იმას, რომ ისინი ცხოველებში არიან ძირითადად გავრცელებული და გარკვეული ბარიერის გადალახვის შემდეგ, რა თქმა უნდა, შეუძლიათ, რომ ადამიანებში გამოიწვიონა გარკვეული ინფექცია. 2000 წლის დასაწყისიდან ეს კორონავირუსების ესეთი აფეთქება პირველი არ არის, SARS-ი და MERS-ის სახით ეს ცნობილი არის და საკმაოდ დიდი მასშტაბები მიიღო მაშინ ამ რესპირატორული ინფექციის გავრცელებამ და გარკვეული ესეთი აქტივობები 2000 წლის დასაწყისისათვისაც იყო ჩვენს რეგიონშიც, საქართველოსშიც, რა თქმა უნდა, ჩატარებული, შეიძლება გახსოვთ კიდეც. და დღეს, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად მომზადებული და ინფორმირებული ვართ ამ საკითხთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, აი კონკრეტულ ლათა აი ამ ახალი ამ შტამის მიმართ შეიძლება ბევრი არაფერი არ ვიცით. უფრო სწორად დღესდღეობით შესწავლის სტადიაზე არის, თუმცა საკმაოდ
როდესაც ვამბობთ, ქალბატონინო, რომ ვირუსის შესწავლის სტადიაში რა არ ვიცით ამ ვირუსის შესახებ.
უმთავრესი არის გენოტიპი.
ბოლო ინფორმაციით ვიცით ისიც, რომ ინკუბაციის პერიოდში, როგორც ჩინეთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წარმომადგენელმა განაცხადა, ჯერ კიდევ ინკუბაციის პერიოდში ხდება დაავადების ადამიანიდან ადამიანზე გადაცემა.
სხვათაშორის იცით
რა არის ძალიან ცუდი,
როდესაც დავიწყოთ იქიდან, რომ საინტერესო არის, როდესაც ახალი ვირუსი და ვირუსი გამოჩნდება, მისი გენეტიკური მასალის შესწავლა, მისი წარმომავლობის შესწავლა, როდესაც ის წარმომავლობა უკვე შესაძლებელი ადვილად მასაბრძოლ ეს გზებიცა იპოვო ეს ერთი და ეს უკვე მნიშვნელოვანი მიღწევა არის მიუხედავად იმისა რომ არც თუ ისე დიდი ხნის წინ გამოჩნდა უკვე მნიშვნელოვანი მიღწევა არის ამასთან დაკავშირებით რა შეიძლება იმასთან დაკავშირებით თქვენ ინკუბაციურ პერიოდთან დაკავშირებით ახსენეთ ინკუბაციური პერიოდი არის ზუსტად ის პერიოდი რომელიც შეუმჩნეველი არის თვითონ პაციენტისათვის ანუ თუ კი მოხდა პაციენტის ორგანიზმში ვირუსის შეღწევა ის ვიდრე манифестиრებას მოახდენდეს დაავადებისას იმ
სიმპტომებს
ხილული გახდა მისი კლინიკური ნიშნები შემაწუხებელი გახდა პაციენტისთვის თუ მისი ირგვლივ ყოფისათვის რაღაც კლინიკური ნიშანი გამოვლინდება პირველი ეტაპი მოკლედ არის ინკუბაცია უნდა მოხდეს მისი გარკვეული კონცენტრაციის დაგროვება ეს მარტივად რო ვთქვა მიმღებ ორგანიზმში და ამის შემდეგ უნდა მოხდეს ამის შემდეგ უნდა შემდგომი ეტაპები განიხილოს გაიაროს თვითონ უშუალოდ დაავადების განვითარების. აი ინკუბაციურ პერიოდში, როდესაც პრაქტიკულად ადამიანი ჯამრთელია და ეჭვიც კი არა აქვს იმაზე, რომ მას აქვს ეს დაავადება, ამ შემთხვევაში არის გადამდები, ეს იყო, ეს ინფორმაცია იყო გაჟღერებული, რომელიც თქვენ ახსენეთ, დიახ, ზუსტად ეს და
დანარჩენების შემთხვევაში ქალბატონინო, ასეთი ფაქტები არ ვლინდება.
კი, არის ცალკეული დაავადების შემთხვევაში, თუმცა კონკრეტულად აი კორონავირუსებით გამოწვეული დაავადების შემთხვევაში არ დაფიქსირებულა ეს პირველი შემთხვევა როგორც აი მე ეხლა იმ ინფორმაციებს ვიღებ რაც ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაცია გაცნობთ რაც ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის და სხვა ჯანდაცვის ევროკავშირის ბიუროს დაავადებათა კონტროლის ევროკავშირის ბიუროს მიერ არის გავრცელებული მე ძირთად ამ ინფორმაციებით გესაურთ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით დაკვირვება შესწავლა თავთვით დაავადების და დაავადების მიმდინარეობისა გრძელდება. არის გამოხატული, რა თქმა უნდა, კლინიკური ნიშნები, რაც არის ყურადსაღები და პირველ რიგში გვეუბნება, რომ ჩვენ ეჭვი უნდა მივიტანოთ ამ დაავადებაზე და შემდეგ განსაზღვროთ მისი შესაძლო შემთხვევა დაავადების და ამის შემდეგ გარკვეული ეპიდკავშირები უნდა ჩაერთოს, რომელიც სავარაუდო შემთხვევამდე გადაგვიყვანს. ანუ
ქაბატონ ნინო, პირველი რასაც ნებისმიერი სახელმწიფო ახორციელებს და მათ შორის ჩვენი ქვეყანაც არის ის რომ სასაზღვრო პუნქტებში ასევე აეროპორტებში ხდება ტემპერატურის დადგენა ყოველი მგზავრის და ეს არის მათთვის პირველადი ინფორმაცია იმისთვის რომ ვირუსის გაკონტროლება მოხდეს.
შემოტანის პრევენცია,
მაგრამ თუკი ჩვენ საუბრობთ იმის შესახებ რომ 14 დღე არის ინკუბაციის პერიოდი, ეს პრევენციის ეს გზა რამდენად არის
წარმატებული? აბსოლუტურად ლოგიკური შეკითხვა არის, თუმცა როდესაც манифестиრება არის დაავადების, ამ შემთხვევაში გამოყოფა კლასიკურად, როცა არის ინფექციური დაავადება, კლასიკურად манифестиრების, ანუ კლინიკური ნიშნების გამოვლენის პერიოდში უფრო მაქსიმალურად და ინტენსიურად ხდება გადაავადების გამოწვევის გავრცელება, თუ ასე მიუდგებით, ანუ ამას აქვს გარკვეული მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, თუმცა ზედამხედველობა და გაკონტროლება საზღვრებზე ხდება არამხოლოდ ტემპერატურის სკრინინგის გზით, არამედ ჩამოსვლელ მგზავრებს ყოველას ურიგდება საინფორმაციო ფურცლები, რომლებმაც თავიანთი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უნდა აკონტროლოთ, განსაკუთრებით იმ რისკ ტერიტორიებიდან, საიდანაც ისინი მოდიან და დაუყოვნებლივ კლინიკური ნიშნის გამოვლენებისთანავე უნდა აცნობონ სამედიცინო დაწესებულებას, ან სამედიცინო დაწესებულებას, ან შესაბამის სამსახურებს, რათა მოხდეს დროულად, ანუ ამ შემთხვევის მართვა. ანუ თერმოსკრინინგის განხორციელება აბსოლუტურად ლოგიკური არის. გამომდინარე იქიდან, რომ სულ ცოტა მინიმუმ ჩვენ გავაკონტროლებთ იმას, რა რისკი ზოგადად არსებობს თუ არა რისკი და არსებობს თუ არა აი ამ შემოტანის რისკი ქვეყანაში. Ну დღესდღეობით ტრანსპორტის საშუალება იმდენად ხელმისაწვდომია და მოგზაურობა იმდენად ეს პერიოდი იმდენად შემცირებული და იმდენად ინტენსიური არის, რისკი არსებობს აბსოლუტურად ყველა ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, საქართველოს არ იქნება და არც არის გამონაკლისი, თუმცა ბოლო ინფორმაციით რაც ვრცელდება და კორონავირუსების წინა პანდემიების დროს რაც ინფორმაცია იყო ცნობილი, უშუალოდ ფრენის მომენტში ვირუსის გადაცემის ალფათობა შედარებით ნაკლები არის. განსაკუთრებით ინტენსიური არის მოცდის პერიოდში, აი პასპორტ დესკებთან ბარგის მიღებისას, აი ასეთ პერიოდში უფრო მეტი რისკი არის იმისათვის, რომ მოხდეს ინფექციის გავრცელება. სწორედ ამის გამო უკვე მუშაობს საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს შეიქმნა guideline-ი, პროტოკოლი შეიქმნა, რომელიც უკვე ხორციელდება თბილისის აეროპორტში, ბათუმის, ქუთაისის აეროპორტში, ასევე სახმელეთო საზღვარზე.
ბოლო ინფორმაცია როგორი აქ, ალბათ ინო საერჭო სიმპტომებით ხომ არ გამოვლენილი?
ბათუმში, აჭარაში, ისა უკაცრად საქართველოში არ, თუმცა ახლა რა თქმა უნდა დაფიქსირდა შემოსული ჩინეთიდან უშუალოდ ამ ტერიტორიდან ტრანზიტით, ან უშუალოდ ამ ქვეყნიდან რა თქმა უნდა მგზავრები, მაგრამ ინფორმაცია იმის შესახებ რომ იყო, თუმცა შეტყობინებები რა თქმა უნდა თუნდაც აი აჭარაში ჰქონდა მაგალითად ორი შეტყობინება, მაგრამ არანაირად არ უკავშირდებოდა იმ ტერიტორიიდან მოგზაურებს. ანუ ყველა შემთხვევა არის კონტროლის ქვეშ. თავადადაც არის მოსახლეობა იცით ინფორმირებული და იციან როგორ მიმართონ და სად მიმართონ მას ჩამოსვლის შემთხვევაში ან გამგზავრების წინ, ან დამალვის რისკები ნაკლებად არის, მე ვფიქრობ.
კაბატონინო, თქვენ ამბობთ, რომ ორი შეტყობინება ბათუმის შემთხვევაში იყო. რას უკავშირდება?
არა, შეტყობინება როგორ იყო? იცით, შემთხვევა ავად კი არ იყო ეს, უბრალოდ იყო რესპირატორული სიმპტომებით მიმდინარე დაავადებები და იყო და არაუშუალოდ ჩინეთიდან დაბრუნებული, რა თქმა უნდა, ერთი იყო ჩინელი პიროვნება, ოღონდა ის მოგზაურობდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და თავად ცხოვრობს დიდი ხანია უკვე, მაგრამ მიუხედავად ამისა შეტყობინება მაინც განხორციელდა. დაახლოებით 2 თვის წვე არის უკვე ჩვენთან არის, მაგრამ მაინც განხორციელდა. არა, რაც შემოვიდა ქვეყანაში. მე მინდა გითხრათ, რომ გამახვიზებდნენ ტათარის ყურადღება გამახვილებული.
კაბატონინო, კიდევ ერთი საკითხი მაინტერესებს. აუცილებლად ჩინეთიდან უნდა იყოს პირი, რომ მასზე იქნეს ეჭვი მიტანილი კორონავირუსთან დაკავშირებით. თუ კი ჩვენ ვიცით, რომ დღეს არაერთ ქვეყანაში უკვე დაფიქსირდა ესეთი შემთხვევა, რატომ არის მხოლოდ ჩინეთი
არის აქცენტირებული?
ის ქვეყანა, საიდანაც შემოსულ მგზავრებზე
კონცენტრირებული არის. დიახ, ამ ქვეყანაში არის და არა კომთლიანად ჩინეთში, არამედ მის პროვინციაში არის კონცენტრირებული. ერთ პროვინცია
უჰანის
პროვინციაში არის ეს შემთხვევები კონცენტრირებული, ამიტომ რისკ ტერიტორია სწორედ ეს არის და არა მთლიანად ჩინეთი, თუმცა ზედამხედველობა რა თქმა უნდა უშუალოდ მთლიანად ჩინეთიდან შემომავალ გზავრების სკრინინგი მიმდინარეობს და რაც შეეხება არა ჩინეთის მაცხოვრებელი ან სხვა ქვეყნიდან შემოსულ პირებზე, აქ რისკები შედარებით ნაკლები არის. იცით, არის რა თქმა უნდა დაფიქსირებული ჩინეთის გარეთაც ესეთი შემთხვევები, მაგრამ ეს შემთხვევები ერთეული სახით არის, თან პიროვნებები უნდა იყვნენ უშუალოდ ესეთ დაავადებულ პიროვნებასთან კონტაქტში, ეს იქნება სამედიცინო დაწესებულება, მისი დაკავებული, ნუ რისკი შედარებით ნაკლებია, თუმცა რა თქმა უნდა თეორიული რისკი ყოველთვის არსებობს, მაგრამ
ჩვენ ერთ-ერთი მედ პერსონალის გზავნილი მოვისმინეთ დღეს სოციალურ ქსელში, სადაც სწორედ ამ პროვინციაში პაციენტების მკურნალობით არის ეს ქალბატონი როგორც ჩანს დაკავებული და ის აცხადებს, რომ მდგომარეობა და სურათი უფრო რთულია, ვიდრე ეს საინფორმაციო და მედიის საშუალებით ვრცელდება და ბოლო ინფორმაციით, რაც ჩვენც მოვიპოვეთ მეცნიერების თქმით, მე ვირუსით დაავადებულთა რაოდენობა 100,000-ს აღემატება. აქედან გამომდინარე შეიძლება ვთქვათ თუ არა, რომ საკმაოდ სწრაფად ვრცელდება, იმის მიუხედავად, რომ თავად ჩინეთის სახელმწიფოსაც აქვს არაერთი ღონისძიება განხორციელებული, თუნდაც ღონისძიების მგზავრობასთან დაკავშირებით არსებული შეზღუდვები და ასე შემდეგ. ამის მიუხედავად საკმაოდ სწრაფად ხდება კორონავირუსის გავრცელება.
თვითონ ის რეგიონი არის მჭიდროდ დასახლებული, ხოლო ის ქალაქი 11 მილიონამდე მოსახლეობით არის წარმოდგენილი და კონტაქტები, რაც უფრო მეტად მჭიდროდ დასახლებული არის, რა თქმა უნდა, გავ და დაავადებით გავრცელებისათვის ეს ძალიან ისეთი ხელშემწყობი ფაქტორი არის. ჩვენ უბრალოდ ოფიციალური ციფრებით შემიძლია გესაუბროთ და იქ 100,000-ზე ნამდვილად არ არის საუბარი. შესაძლებელი
თქვენა ინფორმაციას ფლობთ ბოლო ინფორმაცია როგორია კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი რამდენი შეიძლება?
დაახლოებით ეს არის 2,000-მდე ადამიანი, რომელიც ოფიციალურად ანუ საიდანაც იდენტიფიცირებული იყო ეს ვირუსი.
დანამდვილებით რომ შეგვიძლია ვთქვათ რომ კორონავირუსი
დიახ, რასაც ავრცელებს ოფიციალური წყაროები. თუმცა არის კიდევ ანუ ინფიცირების სტატუსთან დაკავშირებით არის დაახლოებით 8,000 შემთხვევაზე ლაპარაკი და არა 100,000 შემთხვევაზე ლაპარაკი. ინფიცირების ანუ თუ კი არ მოხდა შემთხვევის ლაბორატორიული დადასტურება, არ იქნა მანიფესტირება და ამის პრაქტიკულად შეუძლებელი არის ამის თქვა. ჩემი გადასახადებით
პარალელურად ქალბატონო ნინო თუ კი ვამბობთ რომ ინკუბაციის პერიოდშიც უკვე დადასტურებულია რომ ეს ვირუსი ვრცელდება, აქედან გამომდინარე შესაძლებელია თუ არა რომ რიცხვი რომელზეც თქვენ საუბრობთ არ იყოს ზუსტი.
შესაძლებელი არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ამის თქმის უფლება მე უბრალოდ არ გამაჩნია, თუკი ოფიციალური წყაროები არ იქნება და არ იქნება ამის შესახებ. დღესდღეობით არსებობს უკვე ჩინეთის ამის ჩინეთშიც უკვე ჩვენთვის საქართველოსიც იქნება ეს ხელმისაწვდომი ლაბორატორიული დიაგნოსტირება და
დღეისათვის არ არის ლაბორატორიულად ამის დიაგნოსტირება ჩვენს ქვეყანაში შესაძლებელი.
ჩვენთან უკვე შესაძლებელია უახლოეს დღე ჩვენთან მიმდინარეობს რესპირატორული ინფექციების დიაგნოსტიკა. დაახლოებით 20-მდე რესპირატორული ინფექციაზეა, გრიპზე და ამაზე არ შევჩერდები. სხვა რესპირატორული ინფექციებზე დიაგნოსტირება მიმდინარეობს და ეს პერმანენტულად გრძელდება და სეზონზე, ეპიცეზონზე როგორც წესი ტარდება და ეხლა უკვე დაემატება რა თქმა უნდა კონკრეტულად აი ამ ქვეტიპის მიმართა დიაგნოსტირება და ეს მოხერდება უახლოეს დღეებში.
აქედან გამომდინარე ქალბატონო ნინო, ჩვენ საზღვარზე საეჭო პირიც რომ აღმოაჩინოთ, რომელსაც აქვს მაღალი ტემპერატურა და ის სიმპტომები, რაც ახასიათებს კორონავირუს, ამ დაავადების დადგენა ლაბორატორიულად ჯერჯერობით ქვეყანაში შეუძლებელია.
მე გეტყვით, რომ დღეს ჩვენ მასალას უკვე ავიღებთ, რა თქმა უნდა, ამ მასალის რეფერირება მოხდება შესაბამის ცენტრში, აქ შესაბამის ცენტრში, იქ უკვე არის იმის შესაძლებლობა, რომ მოხდეს დიაგნოსტირება სხვადასხვა რესპირატორულ ინფექციებს და გამორიცხვის სულ მინიმუმ გამორიცხვის მეთოდით, თუკი არცეთი არ დადასტურდა, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, თუკი იქნება პლუს გარკვეული ეპიდემიოლოგიური კავშირები და რისკები გამოიკვეთება, ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ამაზე. არის თუ არ არის, მაგრამ უახლოეს დღეებში დამერწმუნეთ ძალიან მალე, ალბათ შესაძლებელია ხვალაც კი, ეს უკვე მთლიანად ხელმისაწვდომი იყოს ამის დიაგნოსტირება ჩვენთვის. კონკრეტულად ამ ვირუსზე მაქვს, მე ამ შტამ ქვეტიპზე მაქვს საუბარი და არა დანარჩენ რესპირატორულ ინფექციებზე.
ქალბატონო ნინო, კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, იმის მიუხედავად რომ საზღვრებზე თერმო აი ტემპერატურის გაზომვით ხდება გზავრების შემოწმება და ასევე ინფორმაციის მიწოდება და მათგან ასევე ინფორმაციის მოსმენა, მე მაინტერესებს აი საეჭო შემთხვევაში რამდენიმე სტაციონარი დასახელდა, სადაც შესაძლებელია პაციენტის გადაყვანა. მაგრამ თუ კი სწორედ ამ ვირუსით დაინფიცირებული პირი გამოვლინდა, ასეთი პაციენტის მისაღებად რამდენად არის ეს სტაციონარები მზად, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც ვუყურებთ ტელევიზიით როგორ ხდება ამ პაციენტების მკურნალობა, ტრანსპორტირება, საკმაოდ მაღალი სტანდარტი, უსაფრთხოების წესები არის საკმაოდ მაღალი სტანდარტის წარმოდგენილი, მედიკოსების ჩაცმულობაც არის სათანადო და მე მაინტერესებს რომ აი ასეთი ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში ჩვენი სტაციონარები რამდენად არის მზად მიიღონ.
კი ბატონო, დავიწყებ მინიმუმ დავიწყებ იმით, რომ რეგულაცია მოითხოვს ყველა ჰოსპიტალს კონდეს ბოქსირებული პალატები უარყოფითი წნევით და ასეთი პალატები აქვს ყველა ჰოსპიტალს, რაც მოქმედებს საქართველოში. თუკი ასეთ მოთხოვნას ვერ აკმაყოფებს ყოფილებს, უბრალოდ ის ვერ მიიღებს სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობას. გარდა ამისა, ინფექციური ჰოსპიტალები და 4 ჰოსპიტალია იდენტიფიცირებული, გაქვთ ალბათ ინფორმაცია ამის
შესახებ. ერთ-ერთი არის ბათუმის ინფექციური საავადმყოფო. ბათუმის
ინფექციური ჰოსპიტალი, ასევე ბათუმის ინფექციურ ჰოსპიტალში ორგანიზებული არის და მოწყობილი არის ბოქსირებული პალატები, სადაც შესაძლებელი არის ამ ასეთი პაციენტების იზოლაცია. გარდა ამისა, აი ჩაცმულობასთან დაკავშირებით მინდა ყურადღება გავამახვილო, გარკვეული წლების წინ მთლიანად ჩვენი სამსახურები, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი, ასევე ეპიდემიოლოგიური სამსახური, ასევე ჰოსპიტალები, რომლებიც განისაზღვრებოდა იმისათვის, რომ აქ ყოფილიყო პაციენტების ჰოსპიტალიზაცია შესაძლებელი, მომარაგებული არის ესეთი დაცვის საშუალებებით. ეს არის სახის დამცავი ფარი, სპეციალური ჩასასმელი კოსტუმები, წინსაფრები, ნიღბები, რესპირატორები, ანუ ეს სადეზინფექციო საშუალებები, ესენი, ეს არის ის დაცვის ინდივიდუალური საშუალები, რომლებიც ჩვენს მიერ არის მომარაგებული და გარდა ამისა სამედიცინო დაწესებულებასაც აქვს ვალდებულება და გვაქვს გარკვეული მარაგების სახის და დამეწმუნეთ, ეს მიეწოდება დაუყოვნებლივ მარაგებით დევს ისიც ჰოსპიტალში დაწესებულებებში. დამატებით შეიძლება ამათი მარაგებიც.
დღეს ასევე ამირან გამყრელზე საუბრობდა იმის შესახებ, რომ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის თანამშრომლები, წარმომადგენლები ჩინურ დასახლებებში იწყებენ მონიტორინგს და შესწავლას ადგილზე. მე მაინტერესებს, თუ გაქვთ ინფორმაცია, რა სურათი გამოიკვეთა უკვე დღის ბოლოს.
დღეს აი სიმართლე გითხრათ, ეს დავალება მიიღო დაახლოებით 11-12 საათისათვის, თათბირი რომ დავტოვეთ და რომ წამოვედით, მე პირადად არ მქონდა ეს ინფორმაცია, მაგრამ უახლოეს დღეებში გვეცოდინება რა თქმა უნდა სრული ინფორმაცია ამის შესახებ, რა დაიწყო. ძირითადად იდენტიფიცირებული არის უკვე წერტილები, სადაც უნდა მოხდეს ესეთი შეხვედრები და იქ ზედამხედველობაც განხორციელდება იქ მომუშავე და მცხოვრებ პირებზე და ასევე გარკვეული საინფორმაციო საშუალებები, ლიფლეტების საინფორმაციო ფურცლები, რომლებიც შედგენილია სამენოვანი არის, დაურიგდებათ იმისათვის, რომ მათ დროულად მოახდინონ თავიანთი სტატუსის განსაზღვრა და შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში მათი მოხვედრა მოხდეს და დროულად. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ანუ ჩინეთის დასახლებაში თუ ისინი არ იყვნენ ბოლო 14 დღის განმავლობაში აიმ ტერიტორიაზე ნამყოფი და დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობენ, მოკლედ ჩვენთან, ისინი არ წარმოადგენენ
რისკს
რა თქმა უნდა. თუმცა ეს უზრად ამის შესწავლა მიმდინარეობს ახლა.
კიდევ ერთი შეკითხვა, თავად კორონავირუსთან დაკავშირებით, კორონავირუსზე მინდა რომ ვისაუბროთ, სიმპტომებს დაუბრუნდეთ, რამდენად არის შესაძლებელი მისი განსხვავება სეზონური გრიპის ვირუსისგან?
იცით, ხო, ტიპიურად კი მოგახსენებთ, თითქმის მსგავსი კლინიკური ნიშნებით მიმდინარეობს. ანუ შესაძლო შემთხვევა შესაძლებელია, არის ცხელება, იმის ცხელება, ხველა, ჰაერის უკმარის, სუნთქვის უკმარისობა, ესეთი ტიპ, ესეთი კლინიკით მიმდინარეობს თავიდან. შესაძლებელია უკვე ძიმე შემთხვევაში ჩაერთოს სხვადასხვა ორგანოების უკმარისობები, რა თქმა უნდა, ეს უკვე შორწასული ფორმებია, რა თქმა უნდა, სხვა ვირუსული ინფექციებსაც ახასიათებს ეს, მაგრამ აი ესეთი კლინიკური ნიშნებით უკვე ეს შეიძლება განისაზღვროს როგორც შესაძლო შემთხვევა. ამას უნდა დაემატოს ეპიდემიოლოგიური კავშირები, ისეთი როგორიც არის აი ესეთი მაღალი რისკის ტერიტორიებზე მოგზაურობა, ყოფნა, ასევე კონტაქტი დაავადებულ პირებთან, თუ კი დადასტურებული არის ასეთი შემთხვევა, ისეთი ადამიანების მოვლა. ანუ სენსიტიურობა შემთხვევის არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი, რომ შემთხვევა არ იყოს მაქსიმალურად იყოს ზედამხედველობის ქვეშ და არ იყოს დაკარგული. და კლინიკური ნიშნებით, ანუ ესეთი მკაცრი დიფერენცირება, რა თქმა უნდა, პირველ ეტაპზე ცოტათი შეუძლებელი არის, კიდე უფრო დაიხვეწება და დამუშავდება და გამოვლი მოგვეცემა იმ მითითებები იმასთან დაკავშირებით, აი სტანდარტულ განსაზღვრებებთან დაკავშირებით, მაგრამ ამ ეტაპზე მაინც ლიდერი არის ეს სამი ნიშანი და პლუს ამას ემატება ეს ეპიდემიოლოგიური ანამნეზი, რაც მოგახსენეთ.
ვირუსის მუტაცია, რომელიც ასევე უდიდეს რისკის შემცველია აი ამ შემთხვევაში, არის თუ არა ის, რომ სწორედ ინკუბაციის პერიოდში ხდება გადაცემა ადამიანიდან ადამიანზე, აი რას გულისხმობს
ამას? ამ მონაცემებით, რაც დღეს არსებობს, ეს მუტაციასთან არის დაკავშირებული ზუსტად ინკუბაციურ პერიოდთან თუ არა, მე ვერ გეტყვით, მაგრამ თუმცა თვითონ ვირუსების სპეციფიკიდან გამომდინარე, მათთვის ზოგადად დამახასიათებელი არის და ეს მუტაცია და შესაძლებელი თუნდაც ის, რომ მან დაარღვია სახეობრივი ბარიერი მინიმუმა და ზონოზური ინფექცია გითხარით არის ცხოველებში გავრცელებადი ინფექცია და ცხოველთა შორის იწვევს დაავადებას და მან უკვე სახეობრივი ბარიერი დაარღვია და გადავიდა ადამიანის ორგანიზმში, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ მან რაღაც მცირედი ცვლილება განიცადა. სწორედ ამაზე მიმდინარეობს, ну, რა ეს დაახლოებით არც თუ ერთი თვეა, ხო, უკვე ცოტათ მეტი ამ ვირუსის შესწავლა მიმდინარეობს, ძალიან ბევრი რამ შეისწავლეს და თანდათანობით, რა თქმა უნდა, უფრო მეტ ახალ ინფორმაციას მოგვაწოდებდნენ ამასთან დაკავშირებით.
ჩვენ პერიოდულად მართლაც გვიწევს სხვადასხვა ტიპის ვირუსებთან დაკავშირებით საუბარი, განსაკუთრებით გრიპის ვირუსების გავრცელების დროსაც ერთეული შემთხვევები გვაქვს ფატალური და არის ყურადსაღები ამ დროსაც უწევს ჯანდაცვის სამინისტროს და ჯანდაცვის უწყების წარმომადგენლებს ხშირად მოსახლეობისთვის გაფრთხილება და წესების დაცვისკენ მოწოდება. მაგრამ მე მაინც მაინტერესებს, ქალბატონო ნინო, აი ამ კონკრეტული დაავადების გავრცელების თავიდან აცილება რა შემთხვევაში არის შესაძლებელი?
ამ შემთხვევაში დღეს რაც არის ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული, აი პირველ სტანდარტულ ხონის სტანდარტულ სიტყვი რაც არის, ხელის ხშირად დაბანა, რესპირატორული წესების იზოლაციის ესეთი დაცვა, დაცემინების, ცემის ეტიკეტის და ანუ რესპირატორული ინფექციები მოგეხსნებათ ყოველთვის გვაქვს ჩვენ ესეთი გრიპთან დაკავშირებით, ხელის ცემინების ეტიკეტის დაცვა, ყველა პიროვნებამ ეს უნდა დაიცვას. თუ არა აქვს ხელის დაბანის საშუალება, უნდა იხმაროს ხელის დეზინფექტანტის საშუალება, სპირტშემცველი თუ სხვა, ამას არა აქვს მნიშვნელობა და რაც თავარია, უნდა მოვერიდოთ აი ამ ტერიტორიაზე, უნდა მოვერიდოთ ყოველთვის, არა მხოლოდ კორონა ინფექციებზე არის ამ შემთხვევაში ამ წუთას აქცენტს ვაკეთებ, ნებისმიერი რესპირატორული ინფექციით მიმდინარეობის შემთხვევაში დაავადებულთან მჭიდრო კონტაქტი მორიდება აუცილებელი არის. გარდა ამისა, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო გვაძლევს რეკომენდაციას, რომ თავი შევიკავოთ ასეთი მაღალი რისკის ტერიტორიებში მოგზაურობისაგან. თქვენ მოგეხსენებათ, აქ აქცენტი იყო გაკეთებული, რომ ძირითადად პირველად დაიწყო ეს შემთხვევები გარეული ცხოველებით მოვაჭრე ბაზრის ტერიტორიიდან და იქ მომსახურე პერსონალი და აი ესეთი
ტერიტორიებზე და
ხო, და ძირითადად გარეულ ცხოველებზე იყო აქცენტი გაკეთებული. პირველ ეტაპზე ესეთი ინფორმაცია არის, ან უნდა მოვერიდოთ ასეთი პროდუქტების მიღებას და ნაკლებად თერმულად ნაკლებად დამუშავებული პროდუქტების მიღებას საკვებად, გარდა ამისა დაავადებულ ცხოველებთან კონტაქტს. აი ესეთი რეკომენდაციები არის ძირითადად პირველ ეტაპზე გაცემული.
დიდი მადლობა, რომ გვეწვით სტუდიაში და საინტერესო ინფორმაცია მიაწოდეთ ჩვენს რადიო მსმენელს. მე მინდა შევახსენო ჩვენს მსმენელს, ჩვენი სტუმარი გახლდათ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის აჭარის სამმართველოს ხელმძღვანელი ნინო გუგუშვილი, კომპეტენტურ პასუხ ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით, პარასკევამდე ნახვამდის.
პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები ყოველ ორშაბათს და პარასკევს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დასაწყისი 18 საათსა და 30 წუთზე. საზოგადოება